Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou tady na rádiu Prostor. Nebudu to dlouho natahovat, protože mým dnešním hostem je mimo jiné taky moderátor. A pozvat si na rozhovor moderátora je jistota toho, že nebude ticho. Jsi moderátor nebo nejsi moderátor, Honzo dětku?
Nejsem, dobrý den. Ne, občas to slýchávám, protože to, co dělám, se asi moderátorské činnosti blíží, ale mně přijde, že moderátor je takový ten zkušený muž či žena, jako je třeba Libor Bouček, který přijde, umí být na jevišti sám, což mě tedy dělá problémy. Já jsem párový i na tom jevišti, nebo především, který řekne bez zakoktání a zapomenutí jména všech sponzorů, přivítá generálního ředitele a provede ty lidi celým tím večerem, je vždy pohotový, vtipný a ví, kde je a proč tam je. A to vlastně se mnou nemá mnoho společného. Já si myslím, že jsem novinář ve své podstatě, což je profese, kterou dělám, nebo dělal jsem 30 let a vždycky jsem se na někoho jsem se připravil a pak jsem se ho ptal. Což dělám do dneška, akorát kdysi to bylo na diktafon a potom přepisované a autorizované, budíš autorizace prokleta. Teď to děláme před publikem, na kamery a bez autorizace.
Já si představuju pokoj toho hudebního novináře v 90. letech. Kolik si tam toho měl, těch nosičů a jaký to všechno byly? Byly to kazety, datky, minidisky, vinily, válelo se to tam všude, nebo si to měl uspořádaný a v nějakých databázi osobní?
A začínalo to kazetami, které jsme si kupovali u Vietnamců, v té době teď mluvím opravdu před rokem 89, v tržnici zkrátka se kupovali většinou sonky, devadesátky i za 100 korun, takže to nebylo úplně laciné. No. Pak se nahrávaly i vinylové desky, úplně peklo bylo, když ta blbá kapela tu desku udělala třeba na 47 minut a tam se na tu stranu nevešlo, takže poslední písnička skončila useknutá hrozný. Ale zase kreativní období, protože se vytvářely vlastní obaly.
Ano.
Takže si člověk zdobil ty kazety a ty byly takhle vyrovnané, to tedy musím říct na poličce. Já jsem byl vždycky trochu systematický, takže já jsem měl encyklopedii rok 2000 Josefa Vlčka, kde byly vypsané kompletní diskografie, pokud je dokázal tedy sehnat, protože to vzniklo ve velmi polních podmínkách. A já jsem se snažil u těch oblíbených kapel jet desku po desce, mít to jako komplet. Pak přišly vinily, částečně, protože ty byly v době mého mládí hodně, hodně drahé a scháněly se někde na burzách a tak dále. Takže po roce 90 přišly ještě dražší CDčka i za 600 korun. Ty jsem sbíral datky, minidisky mi trochu minuly. To
minidisky byly jako vlastně takové jako trošku nepopulární úlet. No, ne? Se to moc
taková vylepšená kazeta, která
no, to bylo moc složitý, nebylo to ani hezký.
Ne. To, a myslím, že byla taková slepá vývojová větev. Takže byly CDčka. A pak naštěstí přišlo Spotify, už mě řečeno, že dneska úplně všechno. A dneska si občas koupím vinyl, když třeba jdu na koncert, asi chci si ho nechat podepsat. Mm-hmm. Teď tady hráli poprvé v životě OMD, tak jsem si zakoupil jejich vinyl a ten jsem si nechal podepsat. Tak si jdu dneska koupit vinyl, ale už jsem se zařekl, že ne, už nebudu ty nosiče fyzické kupovat.
A nejsi takový ten staromilec, který by teda trval na tom, že to musí mít tu vůni a že si to jako na tom, k tomu sedneš a prohlížíš si to a kocháš se tím bukletem.
Měl jsem to, umýval jsem vždycky. Tak když jsme měli ten vinyl, když si člověk koupil opravdu za 250 korun vinyl v době kapesného činícího 50 korun, tak to už si ten vinyl opravdu vykoukal.
Bohatství, no?
To už opravdu věděl, kdo pořídil tu fotografii, který den se to kde natáčelo a kdo byl zvukový inženýr. Tak to dneska ani náhodou. Ale to mě bavilo. Ten vinyl je krásný, ty fotky na tom a ty obaly jsou nádherný. Ale dneska je takový zvláštní, já občas od někoho dostanu vinyl současný a oni to občas půlej ty lidi, takže na jednom, že ten vinyl je dvojí, dva vinily, jedna deska na dvou vinylech, to znamená, že na každé straně jsou třeba dvě nebo tři písničky.
Jo.
No tak obracet po 10 minutách desku, to je teda otrava.
Jo, to jsem zažila, že jsem u toho chtěla vařit a vlastně jsem neuvařila nic, protože jsem pořád chodila otáčet desku.
Přesně, no to se nedá. Takže to, a další věc je, že vycházejí na vinylu často hudba našeho mládí, míněno jako 90. léta. No jo, ale to už se natáčelo do počítačů. Takže mi pak někdo říká, ty teď vám tady to na vinyl jsem sehnal, to ti zní úplně jinak. Říkám, já vím, ale stejně to vzniklo jako na kompu. To už není to nahrávání na ty analogové pásy. Ale asi bych si kvůli čistě jako vizuální předmět bych si asi dokázal pořídit nějakých 50 zásadních desek už kvůli tomu obalu, takové ty desky, co mě provázely, Nirvana, Nevermind a London Calling od Clash a Nevermind the Bollocks od Sex Pistols a tak dále a tak dále. Ty zásadní desky mého života si dovedu představit, že bych si koupil na vinilu, ale na druhou stranu nevím proč. Jednak tu muziku znám na spaměť a když si budu chtít pustit, tak asi z počítače. Ale dovedu si představit, že doma mám ten vinyl.
Že to příští generace, ten hezký jako, obrázek.
Je to ten hezký obrázek, ano, je to, je to ten dílek té mé životní mozaiky, co mě utvářelo, to asi jo.
Chodíš v merči těch kapel občas? Protože dneska, když se jdeš podívat do nějakého obchodu s oblečením, tak tam přesně visí ty mikiny Nirvana, visí tam mikiny Beatles a nosí to dneska 15-letý děti.
Což je vlastně skvělý, že to nosí. A já jsem to nosíval.
Otázka je, jestli vědí, co nosí, jo? To je zase druhá věc, ale chodí to mezi dětma teď.
Mně vlastně strašně přijde fascinující logo Rolling Stones, který ho vymyslel Mick Jagger, slavný vyplazený jazyk. A což vlastně si můžeš vzít. Já vím, že jsem si tenhle ten vyplazený jazyk jako samolepku vystřeloval na Matějské pouti ještě před revolucí, protože mě se ten jazyk líbil. Mně to přišlo, že tam je veškerá ta revolta. Na ně, od takového toho dětství, co můžeš udělat, když někdo po tobě chce a ty nechceš, no tak vyplázneš na ně jazyk. Takže to je úplně geniální rockový logo a já jsem se tehdy vystřílel, drahý, a špatně jsem střílel, takže bylo to asi na 4 špejle a mě to stálo asi 3 návštěvy na Matějský, než jsem to tam nějak vystřílel a asi 3 kapesní. No ale vlastně jsem taky nevěděl, že kdo jsou to Rolling Stones, ale to samo o sobě, to logo funguje samo o sobě. Takže vlastně se vůbec nedivím, že dneska 15-letí mladí lidé mají na tričku Rolling Stones nebo vyplazený jazyk a možná to ani nevědí, kdo to je. A on jim to třeba někdo řekne a pak objeví docela dobrou muziku. Ostatně, když tady hráli naposledy v Letňanech, myslím, Stouni, tak tam má strašná spousta mladých lidí a mám pocit, že se bavili, tak to je. Skvělý.
Možná k tomu dovedlo to tričko. Tak Honza Dědek je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor Ovšem dnes s Honzou Dědkem, hudebním publicistou, novinářem, kritikem. Jsi vlastně ještě hudební kritik, respektive jedou jako obecně ještě ty hudební kritiky?
Já už neštěstí nejsem, já se teda musím přiznat, že mě to nikdy nebavilo. Mě bavilo psát o těch kapelách a ty příběhy těch kapel a příběhy těch písniček, ale strašně mě se přiznám, nikdy nebavilo popisovat muziku. Mm-hmm. Slovy popsat písničky, tak to přišlo docela komplikovaný. To mě vlastně fakt moc nebavilo, dělal jsem to, protože ty desky byly drahý a člověk je chtěl zadarmo, upřímně řečeno. A to je tak nástupní plat, tehdy v časopise Rock and Pop byl poměrně nízký a CDčka stály kolem 600 korun, takže tohle to byl způsob, jak se k té muzice dostat. A kritika ne, a jsem vlastně šťastný, že dneska už o té hudbě nepíšu a že ji mohu poslouchat pro sebe. Že si můžu sednout a poslouchat jen tak, nehledě na to, že já mám pocit, že ta doba toho těch kritiků trošku pominula, že když opravdu CDčko stálo 600 korun nebo vinyl byl drahý, tak člověk potřeboval někoho, kdo mu
řekne, stojí za to.
Jo, že jsme měli lidi, se kterými jsme souzněli hudebně, měli jsme podobný vkus a když ten člověk napsal, hle, tohle, jestli se se mnou shodnete na tom, že tohle a tohle a tohle je dobrá deska, tak já vám říkám, že tohle je podle mého názoru taky dobrá deska. A vy jste šli a ty hříšní peníze jste za to dali, protože jste tomu člověku věřili. V době, kdy bylo hodně muziky a málo peněz. Dneska si cokoliv poslechnete na Spotify, poslechnete si jednu písničku, půl písničky předehru. Nevím, jestli je potřeba kritik, anebo na druhou stranu naopak možná je, protože té muziky je tak strašně moc, že je těžký se v ní dneska zorientovat. Já občas říkám, že v roce 62, když debutovali Beatles, vyšlo v Británii 143 desek. 143 desek dneska v Británii vyjde za 2 dny.
Za 2 dny, jasně.
To znamená, že tehdy jste měli na poslech jedné desky 3 dny a dneska máte 71,5 desky na den.
No.
Takže asi naopak, možná zase přijde doba kritiku, když tak o tom přemýšlím, který vám řeknou, tohle to všechno jako nepotřebujete, to je 3x zrecyklovaný, starý, nepoužitelný, kliše a tak dále. tady tohle to zkuste. Tak to možná jo. Ale já nevím, jestli to vlastně dneska
když
někoho
tady byly nějaký filmoví tvůrci, tak přesně říkali, že vlastně oni používají třeba CSFD, už mluvím bez háčků, CSFD jako takovou orientaci.
Jasně.
Jo, přesně, jestli tohle to mi za to stojí, ani snad na ní ne, co se o tom píše, ale přece jenom jako přečtou si ten preskyt, tu notifikaci toho snímku, podívají
se,
kolik to má
na procenta,
procent,
jasně.
A podle toho vlastně jedou, že to je nějaká samozřejmě orientace, lehká letma, úvodní.
Já vlastně dneska nevím, byly doby celkem nedávné, kdy lidi říkali, hele, na to půjdu tomu, Mirka Spáčilová dala
ano.
Teď nějaký procenta. To už jsem dlouho neslyšel, ale slýchávám velmi často, hele, pojď na to, to má 81% na ČSFD. A možná, že tenhle ten Vox Populi to nahradí, nebo už nahradil ty kritiky, ale nevím, jestli to funguje v té muzice. Neznám československou hudební databázi, která by takhle fungovala.
To
a
ne?
Myslím, že to není, jako ve světě je to IMDb. A když to funguje na film, tak myslím, že ani na rozdíl od všech AllMusicům, že to nefunguje. Mm. Nevím, jestli funguje takhle nějaká databáze na hudbu, že bych se díval, jasně, Metacritics, kolik tomu dali vybraní kritici. To funguje, ale nejsem si jistý, jestli se tím někdo tak strašně řídí.
A recenze koncertů? To je možná trošku jiná kapitola, ne? Když už to jako proběhne, tak vlastně popsat těm lidem, jaký to bylo, jestli se to úplně nepovedlo, anebo jestli to bylo skvělý a teď ta masa druhých lidí přemýšlí, sakra, tak to jsem něco nezvlád, měl jsem tam bejt a nebyl a teďka toho lituju.
Mně někdo vyprávěl, že dělali nějaké průzkumy a zjistili, že recenze koncertu nejvíc čtou lidi, kteří na tom koncertu byli.
Byli.
Aby si ověřili, jestli se shodnou s dotyčným kritikem a aby řekli jasně, tak jsme to slyšeli stejně, anebo začali psát, co to je za pitomce, že to koncert byl v skutečnosti úplně skvělý. A nebo potom říkali, ten kritik jako dostal zaplaceno, když ten koncert byl strašný. Mm. Že to je o té polemice s tím člověkem nejčastěji. Což vlastně se přiznám, že taky se občas přečtu, ale vlastně asi jenom koncert, kde jsem byl. A že si říkám, kolego, to jsme byli každý někde jinde. Ale...
Tak asi záleží na tom, jestli ten kritik k tomu dostal flakotu masa, ne? Třeba?
Jo, myslím, že dneska už je člověk rád, že dostane akreditaci. Ale ty doby, kdy se...
byly rautičky.
Kdy byly, to seš hluboko v 90. Kdy se chodilo na ksty desek jenom kvůli tomu, že tam byl... Tak CDčko bylo samozřejmost, ale že k tomu bylo i velké občerstvení a krabička cigaret. To skončilo.
To už skončilo, to už je pase. Ty jsi jako dítě hrál na nějakého kritika nebo moderátora nebo něco, co prostě souviselo jako s tou tvorbou, kterou děláš teď. Tvorbou, s tou prací, co děláš teď.
Asi ano. Respektive kritik tam nikdy moc nebyl. Byl tam školní nástěnka, školní noviny, nebo jak to říct, byla to prostě zkrátka a jedničkový formát, který vysel ve škole na chodbě, na nástěnce se psaly noviny, člověk rozložil noviny. Pak tam bylo rozhlasová vysílání, tam jsem, to si pamatuju do dneška, jak jsem úplně neuvěřitelně koktal, jsme měli spolužečku, která to tam dávala úplně krásně.
Takže školní rádio.
Školní rádio tam bylo. No, vůbec nevím, co jsme vysílali, ale asi nějaké pionýrské věci, ale to byl první kontakt s rádiem. A pak jsem zakládal v 7. třídě nesmírně originální časopis školní, který se jmenoval Sedmík v 7. třídě. A první rozhovor byl s brankářem Jiřím Holečkem.
Aha.
Ano, to bylo krásné, to bylo kolem mistrovství světa v hokeji v Praze v roce 85. A teď jsem za ním přišel, to mi někdo domluvil, z příbuzných ten rozhovor, neměl jsem zařadit diktafon, tak jsem tam tak jako seděl, na něco jsem se ho ptal, teď jsem se ho snažil zapamatovat, pak jsem to přišel, přepsal jsem to rukou, první číslo vyšlo psané rukou, neměl jsem fotografii, takže v té době vyšel časopis Stadion, kde byla fotografie Jiřího Holečka, tak jsem ji vystřihnul, jasně, nalepil, tím jsem porušil autorská práva všechna a ten, bohužel se to nedochovalo, co bych to rád přečetl. A pak už mi to začala paní učitelka Křížková cyklostylovat, takže další vydání měsíčníku Sedmík už vycházely v nákladu, nevím, třeba 15 kusů na cyklostylovaný a spolužáci to četli. Takže tam to někde začalo, ale já jsem v té době měl pocit, že budu spisovatel, že budu chrlit ty romány a ta novinařina mě vlastně nějak jako vůbec nenapadala. Až potom posléze vlastně jsem zjistil, že bych mohl psát.
A ty jsi šel na žurnalistiku?
Ne, vůbec. Já jsem šel na stavební průmyslovku, což bylo přání. A taková nějaká cesta mých rodičů, že máma je geodetka, tak stavební průmyslovka se jevila pro mě.
Aby jako, to zůstalo doma.
No, tak to se ukázalo hned v prváku, když jsem dělal reparát z matematiky, že nebyla dobrá volba. A pak jsem taky konec konců tu čtyřletou školu dělal 6 let, protože třeťák jsem si dal pro velký úspěch 3x. A naštěstí v průběhu třetího ročníku tak přišla sametová revoluce a já jsem začal posléze psát do nějakých novin, tak to mě zachránilo. Takže tam vlastně vznikla nějak ta cesta k té novinařině.
Ty jsi v těch 90. letech dělal rozhovory s těmi, kterými jsme měli v pokojíčkách na těch plakátech jenom. A my lepší, kteří si třeba odkroutili nějakou brigádu, tak si to přesně koupili v tom Polsku nebo ve vietnamské tržnici na kazetě. Pamatuješ si na ten úplně první rozhovor se zahraničním interpretem nebo kapelou? Kdo to byl?
Kdo byl úplně první zahraniční? Těžko říct.
Já se tě zeptám spíš ještě předtím, co angličtina?
No hrozná, jasně. My
jsme jako nevyrůstali úplně v době, kdyby jsme měli přístup k jazykové vědě a k angličtině. Byly to všechno přeorientovaní rusofilové.
Ano, si pamatuju na dvě věci. My jsme měli na stavební průmyslovce paní učitelku, která přišla na první hodinu, pustila nám Yesterday od Beatles. To bylo odpolední vyučování. Načež řekla, poslouchejte, opište si text a odešla, což když neumíš říct ani houdou, joudou, tak poslechnout si ten text úplně není nejfilozofičtější o těch Beatles, ale když ty slovíčka neznáš, nějaký Shadows a podobné věci. Tam člověk jakoby, to pak vyprávěla našim spolužečkám, říká, no dobře, že tady tupí pánové to nevědí, to chápu, ale jsou tam Shadows, to pak vy nemáte stíny, vy se nemalujete. Tak to mi utkvělo, že tam jsou ty stíny. A s tím odešla, tak to byla angličtina. A pak byla angličtina Prokop's Family, jestli pamatuju, že
vycházeli.
Peprník, nebo jak se jmenoval ten autor. Oranžová, bledě modrá, fialová učebnice, bylo to 4-dílné a tam to přece začíná Prokop's Family, že my father is working in JZD. Tatínek pracuje v JZD, v životě jsem tu větu nepoužil. A o tom, že tatínek pracuje v JZD.
Tím se nechlubíš normálně, ne, už vůbec ne anglicky.
Takže Prokop's Family tam mě provázela, já myslím, že nejenom já, ale jako velká část mý generace jsme byli studenti textů oblíbených kapel, takže já vím, že jsme si překládali velmi své pomocí a za pomocí slovníků texty Simona Garfangla, Dylana, právě Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, tak takhle nějak se zdolávala angličtina a takže byla katastrofální, musím říct, nebo v mém případě.
No a když jsi věděl, že tě to teda čeká? Tak...
Ne, ale oni byli strašně, všichni ty umělci byli strašně tolerantní. Já myslím, že oni vždycky odpověděli, i když se jich člověk zeptal Will was be there, tak si ze všech těch možných časů vybrali nějaký a něco odpověděli. A myslím, že i kdyby vůbec nerozuměli, na co se ptáme, tak odpovědí, protože tak ta doba byla taková přátelská a oni chápali, že se ocitli někam, kde ta angličtina není úplně na oxfordské úrovni.
We will see.
Ano, že jsme na úrovni třeba některých ministryň v té době byli a nějak to vlastně tolerovali. A člověk se to pak postupem času nějak začal učit ten jazyk, ale ty první museli být jako strašidelný. Na druhou stranu tam byla strašná výhoda, že ty umělci ty rozhovory poskytovali, což dneska už bohužel není, no, ale tehdy jednak všichni chtěli jezdit do Prahy na začátku 90. let, protože to bylo...
Takže natáčel jsi nebo dělal se rozhovory primárně s těma, který přijeli sem, nebo si za nima i jezdil ven?
I se jezdilo, hodně se jezdilo. Berlín, Mnichov, Paříž, Londýn, to bylo velmi často. To se jezdilo. Ale tak ty kapely, zpěváci poskytovali rozhovory, protože každý rozhovor znamenal nějaký procento prodaných desek. A oni z těch desek měli peníze, protože desky se tehdy ještě prodávaly.
To tehdejší jako velmi významný a levný marketing, že jo, který dneska prostě souvisel samozřejmě s turné anebo s deskou.
No, a z těch desek oni měli peníze. Dneska z těch desek peníze nemají, protože desky se neprodávají.
Jasně.
Takže tehdy byli ochotní poskytovat, ale opravdu velká jména. Phil Collins, Rod Stewart, Paul Simon, vlastně kdo nás napadne, Pink Floyd. Já vím, že jsem dělal rozhovor s Paulem McCartneym, že prostě jako byl ochotný poskytnout rozhovor tehdy. No to si dneska vůbec nedovedu představit. YouTube, zkrátka skoro všichni poskytovali rozhovory. Šlo to tehdy.
Byli profesionální, ne? Neodmítli by asi.
byli všichni profesionální, uměli to, strašně to uměli. No. Tam se člověk asi může od něj učit, si pamatuju, že jsem byl dělat v New Yorku Jennifer Lopez. Uh-huh. A tam přišla do té místnosti a tam byl obrovský stůl. Ona seděla, nevím, řekněme, 3-4 metrový stůl a na délku ona seděla na jednom konci a na druhém a mezi námi takhle se dotýkali založenými rukama dva Afroameričani opravdu silných ramen. A kdybych náhodou jako na tu dálku těch 4 metrů se chtěl jako zvednout, přiblížit, tak zasáhnou asi. A tam bylo krásně, jak otevřeli ty dveře a tam šla taková, vstoupila ta Jennifer Lopez, byla energie, hi, úplně americky rozářená a rozhovor skončil po těch, nevím, 15 minutách. Ona vstala, otočila se a teď jsem viděl, jak úplně se jako roztekla, jako úplně tak se schronula. Aha. Táhla se s tou kabelkou k těm dalším dveřím, tam se narovnala. A zase jako rozářená, zase vyšla ven. Já vždycky říkám, znáte na Think Hill, jak tam ten chudák Hugh Grant musí obejít, jako máme tady ještě další tvůrce, čeká vás 13letá herečka a nevím, kameraman. Tak a ten novinář se tam takhle unavený, tak ona taky procházela z jednoho na druhého a byla to taková hra, ale bylo to zábavný, člověk se potkal se zajímavými lidmi.
Co nějaký trapas z tvojí strany, když to jako fakt nezvlád a mlátil ses do hlavy a říkal ses, no tak to už nikdy nechci zažít.
A trapasy, cítil jsem se trapně, když jsem dělal rozhovor s Nickem Cavem k albu The Boatman Call, kde to je album, které je poměrně hodně plné odkazů na Bibli a náboženských motivů a tak dále, což úplně není tady oblast, ve které bych se cítil, takže mi kamarád pomohl s otázkami všech těch zjevení a tak dále. A dokonce i když ta deska tady vyšla, tak byla doplněná o překlady textů do češtiny. Tak mi s tím pomohl a já jsem říkal právě panu Kejvovi, říkám, já s dovolením bych ty otázky četl, já jako úplně, jo, tam nejsem jistý jazykově a takhle, jak jsem to měl před sebou, tak jsem se mi strašně, jsem mi jako třásly ruce. Takhle mu to dělalo a on tak jako mě chytil za to, říkal jste, že to budete číst, ne, že mi tady pustíte větrák. A dal ten papír takhle dolů, aby ho mu to nerozčusávalo vlásky. Tak jsem byl bez papíru a to byl velký zážitek. A pak ještě bylo hezké s Rogerem Daltrym, což byl zpěvák kapely Who. Mm-hmm. To někteří velmi staří pamatují. Kapela z 60. letech. Tak jako na úrovni právě Stone a Beatles, tak jsem přijel z nějakého důvodu, nahrával nějaký komentář k počítačové hře a nějak jsem mu dostal možnost rozhovoru a oni měli, The Who měli písničku My Generation, kde byl legendární slogan v těch 60. letech doufám, že zemřu dřív, než zestárnu. Což to se mu to zpívalo tomu Daltrymu, když mu bylo asi 25, ale když jsem přišel, tak mu bylo asi 65 už. Mm-hmm. Což se nabízí se ho na to zeptat, ano. Jestli už neměl dávno zemřít. A já jsem říkal, nějak jsem začal ten úvod, říkám, no, taková, že jo, písnička, váš velký hit, My Generation, kde vyspívá, tam říkám, stop it, jako není úplně dobrý. A říkám, no ne, já jsem se chtěl zeptat, jak tam zpíváte, že jako doufáte, že to. A on udělal takovou tu hereckou facku, kdy si přiložíš takhle konečky prstů k tváři a pleskneš do té dlaně, aby to vypadalo. A on měl trošku delší nechty od toho hraní na kytaru a škrábnul mě přes nos. A naprosto drobné škrábnutí, ale mně se vyhrnula krev z nosu. A ten rozhovor měl trvat 10-15 minut. A tohle očividně měla být poslední otázka, nebo by byla, ale jak se tam spustila ta krev, tak začal to jsem nechtěl, to kapesník, a teď nás tam zanechali, takže tam nebyl po ruce manažer a teď on neměl kapesník, teď ježíš, a teď jsi si představil, že ho budu žalovat, že ho, a dokonce života bude platit, protože ublížení na zdraví těžký s následkem vykrvácení. No nic, viděl jsem na tom, že ten rozhovor trval ještě hodinu a půl a bylo to krásné, takže můžu říct, že mě zpěvá kapely duhu sfackoval.
A tekla krev.
A tekla krev a já jsem ho nezažaloval.
No, vidíš, no, to.
Tak doufám, že do dneška se za to stydím.
No a co ta česká umělecká scéna? Je to s nima těžší nalákat je na rozhovor, vést s nima nějaký rozhovor, který jako je k něčemu? Je třeba originální,
to
oproti
ani
tomu,
nemyslím,
který proběhl už předtím.
Ale když to vezmu na ty tištěné rozhovory, tak vždycky zbavili ty zahraniční, protože to nikdo neautorizoval. Mm-hmm. Oni věděli, že co řeknou, to řeknou. A nebudou to autorizovat, jak by to autorizovali, že bych to přeložil, ten rozhovor vznikal v angličtině a to přeložil do češtiny, pak bych to přeložil zpátky do angličtiny, oni by to opravili, abych to znovu přeložil do češtiny.
Taky jako na to nemají asi čas, že jo?
Tak a zatímco ty rozhovory v češtině, autorizace není povinná u nás ze zákona, ale je to pro, řekněme, dobré vztahy s těmi umělci, pořád na sebe všichni stejně narážíme, jsme malá země, tak to člověk dával autorizovat takřka pravidelně a velmi, nebo často se stalo, že člověk slyšel, hele, já jsem to řekl, máš, tohle jsem fakt řekl. No jo, ale jako něco tam nemůžem dát. Ta herečka je fakt plná kráva, to jsem řekl správně, já se tím stojím, ale nebudem to publikovat. A ty začali přepisovat. A já si říkám, věděl jsi, že se to nahrává? Já jsem se s tím přepisoval. Dobře, no, tak to mě na tom vždycky vlastně jako trochu vadilo, že u nás mám pocit, že se spolehala na to, já řeknu cokoliv, jsme kamarádi, já to budu autorizovat, v autorizaci to přepíšu. A ono přepisovat ty rozhovory je trošku těžké, protože jinak mluvíte a jinak píšete. Jinými slovy, když začneme něco psát, tak ta stylistika je úplně jiná, než když se zapíše to mluvené slovo. A ono to občas tam pak jako moc nesedělo, bylo to tak jako naroubovaný.
Tak dneska tak se k tomu využívá umělá inteligence už, ale ne? Hodně často a v hodně redakcích.
Ano, ale ta umí být taky pěkně pitomá. Ale já jsem měl nedávno hosta, který mi vysvětloval umělou inteligenci a říkal, no umělá inteligence je asi jako kdokoliv z nás, kdo stojí na stupínku u katedry a neví. Mm-hmm. A tak začne variovat, jestli by to náhodou někde jako neťuklo a dokladoval to tam fotografii Václava Havla, který měl svou pověstnou Viktorku a k tomu bylo napsáno Ole, takže jako to dělalo Vole a tento dotaz byl zadán umělé inteligenci a ona odpověděla, slovo Vole se objevilo na scéně a získalo velké popularitu v době takzvané sametové revoluce, kterou založil Václav Havel a teď to tam takhle něco začalo vyprávět. Protože nenašla dost zdrojů na internetu,
tak začala, nějak
ano, takže začala fabulovat. A když ti napíšete, ne, tak to není pravda, slovo vole vzniklo už v 50. letech. Chtěla jsem říct, že jsem se spletla a teď začne pracovat takhle, takže já bych úplně na to nespoléhal.
No, bohužel, když se podíváme na některá periodika nebo webový zpravodajský portály, tak tam mám pocit, že to píše už jenom umělá inteligence.
To mám taky ten pocit, ale pak bohužel zjistím, že to píšou normálně lidi.
No.
Tak. Což je strašný.
Co s tím, kde se to zastaví?
Nezastaví se to. Nevím, ne, tak mě furt ještě přijde, že třeba jakoby umět česky, aspoň ty základy. Nejsem žádný,
by se slušelo, že?
Žádný lingvistický purista, ale takže si tam chybí čárka, vložená věta. Možná vem čert, ale takže některý, teď mi někdo psal, dávali jsme soutěž o lístky na koncert a tam mi někdo napsal, kdy dostanu tu výhru. Mm-hmm. A říkám, tu výhru s Y dostanete během 14 dnů. Děkuji za tu výhru, je to moje první výhra. A vždycky vlastně někým i, takže to nebyl překlep. A navíc ono měkké I a Y není úplně na té klávesnici vedle sebe, ale mně přijde, že aspoň bychom mohli některé věci, aspoň ještě chvíli, nebo moje generace s tím asi chce jako umřít, že to ještě je důležitý, no třeba to nebude důležitý, třeba to změní.
Uvidíme, říká Honza Dědek, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s Honzou Dědkem. Honzo, komerční hudební rádia, to je takový formát, který má ještě podle tebe budoucnost?
Tak pořád tady jsou, tak asi.
No, jsou a pak je tady taky Spotify, kde si samozřejmě všichni tvoříme ty playlisty a jedna skupinka lidí říká, no rádia, to už je prostě mrtvý médium, druhá skupina na něj nedá dopustit. Posloucháš rádia vlastně?
To, co říkáš, já jsem slýchával strašně dávno, nebo to se tak přece traduje, že televize se říkalo, že zabije rádio, protože televize je z obrázky a k čemu tedy. A tam se taky písničky dají pouštět a je tam to slovo. A pak, že video, že zabije televizi, všechna ta média tady jsou a poměrně úspěšná. Já jsem zkoušel si projít kdysi na Rádiu 1 a tak dále v rádích a v Českém rozhlase jsem něco vysílal. Já se přiznám, že úplně nejsem rozhlasák typický. Mě jednak, pokud mám vysílat do mikrofonu a tam nikdo není, tak mě je smutno.
Že nemáš tu zpětnou vazbu.
Mě to připomíná období, kdy jsem psal do tištěných médií, že tam něco napíšeš a nevíš.
A nevíš.
A druhá věc je, já vím, že primárně komerční stanice není od toho, aby někoho vzdělávala v nové hudbě nebo aby pouštěla muziku, že tam je od toho, aby vyplnila čas mezi dvouma reklamními spoty, což je naprosto legitimní. Ale jednak jsem zažil období rádia, jednak kdy se vysílal bez playlistu, takže každý pouštěl, co měl rád a co zrovna nového oslyšel a objevil, což mě přišlo velmi inspirativní. A za druhý, já vlastně nechci, aby mě někdo vybíral muziku. Já mám pocit, že té muziky je tak strašně moc a mě víc baví asi algoritmy na Spotify, které zjistí, co poslouchám, co jsem si uložil do knihovny,
co
jsem si
olajkoval. A nabízí ti, co by se ti mohlo líbit.
A řekne, a to jsou strašně sofistikované algoritmy, na kterých pracují tisíce inženýrů. A jsou tak chytré, že když si poslechneš dvě desky Rolling Stones, tak ti nenabídnou třetí desku Rolling Stones, ale nabídnou ti Small Faces nebo nějakou kapelu z té doby příbuznou zvukově a tak dále. A ty najednou posloucháš už třetí hodinu kapely, který si už životě neslyšel, ale všechny se ti líbí. A to mě když už tak baví. Jinak já se snažím sednu, píchnu mobil a poslouchám desky, které jsem si stáhnu, že si chci poslechnout. Vyšel, nevím, nové album někoho a chci si ho poslechnout. A mě nebaví vlastně poslouchat rádio. Nebo alespoň mi to nebaví v muzice, ve které se nějakým způsobem trochu orientuju. Rád si pustím jazzové rádio nebo rádio klasik, kde vlastně nevím, co bych si měl poslechnout za desku, protože se v klasice a v opeře tolik neorientuju, ale že bych si jako chtěl slyšet po 12. Nějakou kapelu, což na co je specialista Český rozhlas, kdy furt poslouchám, mám pocit těch asi 20 nahrávek furt dokola.
A třeba práce hudebního dramaturga v rádiu tě někdy nelákala? Nebo zkusil to na tebe třeba někdo, hele, ty o tom hodně víš, pojďme do týmu?
Ne, to nikdo myslím neskoušel a mě by to asi nebavilo někomu vybírat hudbu. Mě to bavilo, říkám, na tom rádiu jedna na začátku 90. let, kdy jednak jsme tam byli všichni trochu vyprofilovaní, že ten pouštěl taneční hudbu, ten pouštěl kytarovky, ten pouštěl hardcore a tak dále. A vlastně myslím, že jsme i podle toho trochu byli poslouchaný, kdy věděli, jo, tenhle ten člověk má rád ty britské kytarovky a ten mi tam bude hrát My Bloody Valentine a kde si co si a ten bude hrát avantgardu a tady ten hodně alternativní muziku a tak dále. A myslím, že jsme tam reprezentovali nějaké žánry, tak si člověk trošku připadal naivně, jako jakýsi vyrozvěst, říká, teď vám pustím úplně novou kytarovku a jejich první single, který jsem si přivezl z Británie, tak to mě bavilo, ale taky už tam dávno, tady ta svoboda není a asi by to nemohlo fungovat.
Na druhou stranu, byť někdo může pohrdat tím, jak se komerční hudební rádia staví a vlastně jak ten playlist je dělaný, jde naproti tomu, co ten posluchač údajně chce slyšet, protože samozřejmě každá písnička probíhá nějakým testováním, kdy prostě na 15-vteřinovým vzorku někdo ti řekne, ano, to se mi líbí, to chci, aby mi to rádio od pondělí do pátku a do neděle obzvlášť jako hrálo 4x, 5x, 6x denně, tak byť proti tomu někdo může jako přirozeně bojovat a vzdorovat, tak pak se podíváš na ty mainstreamové hudební festivaly, kde přesně jsou tyhle ty kapely a ti interpreti, kteří ty komerční stanice plní od rána do večera. A tam těch lidí je hodně a evidentně se jim to líbí.
Určitě. Já myslím, že udělat dramaturgii rozhlasu je strašně sofistikovaná práce a podléhá to asi spousty zkoumání, měření a tak dále. A občas jsme o tom vyprávěl Josef Vlček, který takhle naprogramoval, postavil řadu komerčních rádií tady v té zemi a klobouk dolů před tím, kdo to umí. Mimochodem, Josef někde vyprávěl, že průměrný posluchač má v hlavě harddisk na zhruba 400 nahrávek. To není výzkum jenom z Čech, to je celosvětový. A těch 400 nahrávek naplní poměrně brzo.
Ano.
Někdy kolem puberty. To jsou ty písničky, které si všichni pamatujeme celý život a slyšíme v předehru. Jeden takt z předehry a už to umíme na spaměť. A ty další písničky, které pak bychom chtěli na ten hard disk nahrávat, údajně musí být velmi podobné, některé z těch 400 písní, anebo to musí být něco úplně, úplně odlišného. Ale už tam ta plasticita těch dalších písniček moc není velká. Takže máme těch 400 písniček. Pak si myslím, že nás ta hudba trochu přestává bavit. Já to vlastně asi mám taky trochu podobně. Jsem jako u sebe zjistil, že já občas poslouchám dneska současnou muziku a říkám, no a tohle všechno znám. Jako jenom to znám z těch předchozích vydání. Já znám originál Beatles, Oasis, Stone, tak dále, to nemusím slyšet dneska 15.
Tak ono co taky pořád vymýšlet.
Právě. Takže takže chápu, že se ty písničky dělají pro novou generaci, anebo pak jsou rádia nastavený pro přesně pro generaci, tak si pustím Beat a tam je furt jdou ty písničky těch 400, co mám v hlavě a taky se mi to asi bude líbit. Já myslím, že to je velmi sofistikovaná záležitost rádio a nedivím se, že vždycky rádia vytvářely ty hvězdy a pak se na ně chodilo na koncerty.
Kam směřuje podle tebe česká současná hudba? A když se podíváme na nominace, třeba teď cen Anděl, který jsou před námi, tak Viktor Šín má nejvíc nominací, kapela November Second, což je kapela, která tady byla přece už před 20 lety, minimálně, ty to budeš vidět přesně, v roce 2024. Je to v pořádku a je to správně?
No a to si tam ještě zapomněla dodat taková jména jako třeba Anna K., která si se nemýlím debitovala teď tak jako odhadem třeba v roce 92-3. Což
je AR.
Je AR, ty taky nejsou
to jsou už
jako,
taky skoro starouškové.
Ano,
jasně.
To není úplně fresh. Je tam dobře ta kapela Jelenta, tady funguje teprve 10 let, tak to jsou vlastně úplně jako Benjaminci ještě. Není to odrazem úplně nejnovější hudební scény. Když
David Koller ještě zpívá
Kroku. Ano, je tam David Koller, ten je ročník 60, sluším, takže nejsou úplně fresh and young, pomineme-li Kellina nebo Viktor Šína a pár dalších jmen. Ale na druhou, takže já jsem si taky říkal, to nesvědčí o tom, že by tady na té nové scéně se objevilo něco nového, převratného, úžasného.
Někam, ne?
Ale když se člověk podívá na letošní ceny Grammy, takže by tam viděl nějakou spoustu úplně nových začínajících jmen i v kategorii objev, tak to taky dne. Vždyť pokolikáté tam vyhrála Taylor Swift a my, když jsme s Danou Hubovou uváděli ceny Grammy tady pro české posluchače a diváky, tak jsme dělali asi 8 let a to bylo skoro každý 2 roky úplně ta samá jména. Jakmile nějaká úspěšná country kapela, takže tam byly akcentované hip-hopový a country kategorie, protože to bylo z Ameriky, tak to tam bylo skoro pravidelně. Pořád se to točilo pár jmén. Takže já myslím, že ve světě to není úplně nějak jinak, takže a možná, že prostě ty mladší ho ten natočil lepší desku, nežli David Koller, AR, Anna K., nebo November Second, který tady opravdu fungují už strašnou dlouhou.
A není to třeba v tomhle případě taky tím, že ten akademik je průměru padesátník?
Já se úplně přiznám, že neznám složení akademiků, kdo všechno tam je. Měli by tam být samozřejmě i mladší lidi. Otázka je, do jaké míry mladší lidi zajímá muzika.
Ta anketa.
Ta anketa a i ta muzika jako vědní obor, nebo jak to mám nazvat, kdy je to opravdu... My jsme se tady na začátku bavili, že my jsme tu muziku poslouchali, takže jsme znali texty, že jsme viděli, kdo byl producent. Mm-hmm. Já myslím, že dneska se hudba mladší generací, a to neříkám, že špatně, poslouchá víc jako líbí, nelíbí. Mm. Že nevím, kdyby se dělala anketa, jestli mladí poznají obal desky té kapely, tak asi ne. Na druhou stranu, to je třeba možná správně, možná to dneska opravdu jenom nějaká kulisa ta muzika, kde si jsem četl, že ještě v 80., myslím, že v polovině 90. let ve volnočasových aktivitách byla muzika naprosto jednoznačně na prvním místě. Nejvíc se poslouchala vo volném čase muzika. Dneska je muzika na 4. až 5. místě. Jsou tam počítačové hry, chaty a tak dále. Dokonce i sport. Ta muzika už dávno nehraje takovou roli v životě mladých lidí, jako hrála kdysi. Jasně, poslechnu si, jdu do fitka, jedu v tramvaji, poslouchám ji, ale dělají tomu konkurenci podcasty, další a další věci, nebo vůbec internet. To, co pro nás muzika znamenala, že když vyšla naše deska oblíbený kapely zpěváka, tak...
To už neplatí.
To jsme se sešli a poslouchali jsme to společně pomalu nábožně a diskutovalo se o tom. To výzkumy ukazují, že už dávno neplatí. Takže možná, že ty mladí k té muzice přistupují taky podobným způsobem, myslím, i mladí akademici, a není ta muzika tak důležitá, tak možná tam budou potom přehládat hlasy kritiku zasloužilého věku, kteří zvolí Davida Kollera, je AR, Anna K., což nic proti ním, ty desky jsou dobrý, ale taky bych čekal, že tam asi budou mladší jména.
Samostatná kategorie zpěvačky. Mně přijde, že u nás v Čechách je to taková trošku jako bolístka, že vlastně není jich moc. Moc se jich nerodí, moc jich nevzniká, moc jich nepřichází. Víme, že tady máme, dobře, Lucie Bílá a tenhle ten rank, pak je tady Eva Farná, tenhle ten silnej rank. Teď v posledních letech Kateřina Marie Tichá, jejíž hvězda stoupá, teď vydala aktuálně desku, která dle mého názoru je jako velmi příjemná, taky to překvápko. Tereza Balonová, Objev roku, tuším, že i je nominovaná na Anděla. Čím si to vysvětluješ, že ty ženský to mají u nás tak těžký? Nebo proč jich není tolik?
Těžko říct. Já přemýšlím, že dřív jich, nebo aspoň, a teď je fakt jenom můj nějaký dojem, že dřív, když jsme to vzali na zpěvačky a zpěváky, tak mi to přišlo vyrovnaný, protože tady byl silný autorský zázemí. Já nevím, jestli těm dámám třeba nechybí silnější autorský zázemí. Mm-hmm. A zmiňovala jsi tady Terezu Balanovou, ta si to píše, Kateřina Maritěchá si to píše, což je skvělý, ale vlastně přemýšlím, jestli tam není problém, že tady chybí víc výrazných autorek, protože ty zpěvačky, které jsou pak odkázané na nějaký autorský tým, to mají asi nesrovnatelně těžší. Takže, protože tady vlastně to zmizelo, psát pro nějakou písničku je dneska strašně rentabilní činnost, a což taky málo kdo dělá, a mají s tím problémy i přesně i velká jména, jako Lucie Bílá a další, tak jestli tady je málo autorek?
Existují takový ty songwriterský kempy, kam vlastně se ty grupy zavřou na víkend, na týden a tam společně tvoří a vím, že třeba Jenda Vávra, který stojí za album Evy Farný, tak tohle to pořádá a on vyprávil, že tam to opravdu funguje tak, že každý týden vyprodukuje ten umělec 2 až 3 songy, ale otázka je, jestli se jako někde chytí. Jestli vůbec jako je tam nějaká budoucnost, nebo jestli si tam tak jako, že byli hezky na chatě, tvořili a něco z toho vzniklo, ale vlastně to nikdo nezaregistruje.
Je to možný, ale je to otázka opravdu, jak jsme zmiňovali, jestli ještě ta muzika hraje takovou roli. Jestli je zájem o nějaké silné výpovědi. A to nemusí být jenom písničkářský, ale tak my jsme vyrůstali určitě naše generace Husákových dětí na silných výpovědích, ať už to byly rockové kapely, písničkáři. Ta muzika hrála strašně důležitou roli a strašně jsme se s ní identifikovali. Byly to ty hlasy naší puberty, když zpíval, nevím, kdokoliv, Jaromír Nohavica a další, tak jsme se s tím strašně ztotožňovali, nebo to byl pražský výběr, Jasná páka, nějak ta hudba byla zkrátka strašně důležitá. Nevím, jestli tohle stojí, a jestli vlastně ty lidi potřebují slyšet písničku, za kterou se stotožní, anebo jim jenom stačí písnička, že to prostě dobře zní. A
možná to
splně ten songwriter.
Možná to třeba i v několika ohledech válcuje mluvený slovo?
To si myslím, že určitě. Že dneska asi vy možná...
Ty posloucháš podcasty?
Já se přiznám, že já to nemám čas. Ne, já na to nemám čas.
Ani v autě třeba jako...
Tam já poslouchám tu muziku, co si chci naposlouchat, co mě zajímá. Že říkám, je, vyšla nová deska Davida Kolera, příklad, když jsme o něm se bavili, tak si to chci poslechnout a vlastně nerušený poslech hodinu a půl, dvakrát si tu desku poslechnout mám v tom autě. Nemám to v tramvaji, nemám to doma, kde člověk něco dělá a já když něco se učím nebo připravu na hosty, tak nejsem schopný poslouchat tu muziku.
Chápu.
Takže to si naposlouchám tom autě a já nějak nestíhám poslouchat dvouhodinové podcasty, byť řada z nich je zajímavých. Moje přítelkyně v tom strašným způsobem jede, ta poslouchá skoro pořád podcasty a říká, to si poslouchně, to je strašně zajímavý. A je z toho, co mi řekne. To zní strašně zajímavý. A to říká, hele, teď jsem objevila tady podcast Terezy Hoffové o falzech ve výtvarném umění, ty to výtvarné umění máš, ale to jsou jak detektivky, to tě bude bavit. Poslechl jsem si kus jednoho dílu, je to slušně zajímavý. A jenom na to nemám čas. Mrzí mě to, ale to je to stejný s knihama a s dalšíma. Je toho strašně moc.
Teď pojďme k tvé televizní kariéře. Jsi ten moderátor, nemoderátor.
Ano.
Na ty rozhovory před kamerou si připravuješ stejně, jako ses připravovával nebo připravoval na ty rozhovory v tom tištěným médiu?
Víc.
Jo?
Víc, protože tady člověk i pracuje ještě s obrazem. To znamená, máme tam nějakou plazmu, na kterou se pouští, nebo dá se využít okamžik překvapení pro ty hosty, že jim člověku vytáhne z hlubin internetu nějakou fotografii z jejich dětství nebo nějakou překvapivou fotku.
Nějakou podpásovečku.
Tak. Ani to není podpásovečka. Oni jsou strašně často překvapení, kde jsme to vzali, já říkám, na tvém Instagramu. Akorát to tam dali před 4 lety a zapomněli, že to tam je.
Jasně.
A pak říkají, no a to už je dávno. Říkám, ale furt to tam je.
Ale furt to tam visí.
Tak to spíš jde o to, jenom není to podpásovička, říkám, to všechno to jsou jako z fotky, jejich fotky nebo z jejich stránek. Takže tam je vlastně ještě tenhle rozměr, na který třeba myslet. No a Další věc je, asi tady ta příprava je pečlivější, protože se to nedá zopakovat. U těch tištěných médií nebo rozhovoru pro ta média, člověk, když se to nepovede, říká, hele, pojďme se sejít ještě jednou. Mm-hmm. Ten rozhovor je takový, není to tam ono, ještě bych potřeboval něco, je to řídký, pojďme ještě se sejít jednou. A pak se z toho něco vytvořilo. Tady ta možnost není. Tady to je před lidmi, což jsem teda na jednu stranu chtěl, ale na druhou stranu se to nedá vzít zpátky. Teď tady 30 minut. Hmm. Takže se snažíme, aby ta příprava byla maximálně pečlivá, aby člověk mohl využít úplně všeho, protože toho času tam není nazbyt.
To publikum tam hraje pro tebe důležitou roli? To, jak se tváří, jak to hodnotí potleskem, jak třeba někdy ani nereaguje tam, kde si myslí, že přesně 100% zareaguje.
Myslím, že je to nejdůležitější součást toho, je to publikum, měl bych říct ty hosti, ale myslím, že to publikum tam hraje ještě něco větší roli, protože i ty hosti, protože jsou často z řad umělců a jsou na publikum zvyklé, tak před publikem začnou víc hrát, nebo jde jim o to, že aby se dočkali reakce publika, nebo aby zaujali, aby nějak pohnuli s tím publikem. Kdyby tam nebylo, tak ten rozhovor bude vypadat mezi námi dvouma úplně jinak. Takže to publikum tam je strašně důležité a já vždycky říkám, že to publikum, byť se měl člověk pokusit zabavit nebo zaujmout. Jedno tady z těch dvou Z, nesmí to Z-ko přepadnout do toho N, což je ta nuda. A to je totálně cítit. Člověk strašně cítí z toho publika, jako teď se trošku nudíme. Teď se nudíme.
Tak kdy to začne být zábavný?
Tak naštěstí, nebo zajímavý. To může být zajímavý, ty lidi můžou ani nedutat a někoho poslouchat. A to je stejně pro ně vtahující do děje, jako když se smějou. To nemusí to být nutně, že by to tam lidi prochechtali těch 120 minut toho pořadu. Oni opravdu můžou být jenom zaujati vyprávěním, myšlenkama, čímkoliv, když tam přijde vědec, doktor a tak dále a vypráví něco, tak můžou být zaujatí. Ale nesmí se nudit. A oni nejsou teda děti, aby se sebrali, odešli nebo začali šustit i tak, ale
tak mobil můžou vzít do ruky. Můžou vzít mobil. To je takový ukazatel, jako když se někdo nudí, tak má v ruce mobil.
Ano, tak to jsou schopní udělat. Takže člověk okamžitě cítí a teď se nudí. A co s tím? A tak se snaží hledat jiné téma, které by mohlo třeba zaujmout. Takže to publikum je tam strašně důležitý.
Mimochodem, zakázal bys telefony na koncertech?
No, tak samozřejmě mě to vadí, když si chci natočit tu kapelu a přede mnou je 50 mobilů, že? A kazí mi to záběr, to je, jako bych zakázal okamžitě, ale
no třeba když tady byli v Praze, všichni. Když byli v Praze Plesíbo, tak před koncertem měli takový prohlášení, prosím vás, nechte ty telefony tam, kde je máte teď a vůbec je neukazujte, protože jako bylo by fajn, abychom si to užili jinak.
Jo, a bylo to už víckrát řečeno, myslím, že i Adele to někde říkala, hele, jo, dívej se na mě, já jsem tady, nemusíš se na mě dívat přes displej mobilu. Chápu ty umělce, dívat se do spousty rozářených mobilů musí být strašně frustrující. Na druhou stranu nějak máme pocit asi všichni, že tady musíme zanechat digitální stopu, takže se musíme natočit a udělat si to selfiečko s tou Adele nebo s Plastíbou nebo s kýmkoliv. Jako
taky jsem tam byl.
Ano, byl jsem tam, bylo to cool a za mnou je Adele, jako hej. Za lístek jsem dal 400 euro, hej. Asi takhle prostě dneska žijeme, no, ale je to otravný, ale tak.
No, jsme toho součástí. Ta dramaturgie těch tvých hostů v televizi, ta jde přímo za tebou, nebo jenom za tebou?
No, bohužel jenom za mnou. Takže jestli jste nespokojený, tak za to můžu.
A byl někdo, kdo tě několikrát odmítnul?
Ježíš, strašná spousta lidí odmítná. Určitě.
Já jsem si fakt říkala, ne. Že jako odpovíš takový,
ne, vůbec.
To bych musel dlouho přemýšlet.
Ne, já bych teď musel dlouho přemýšlet, abych vyjmenoval všechna ta jména. Ne, je strašná spousta jmen, pro spoustu lidí tohle není formát, ve kterém se cítí pohodlně. A já používám příklad pana Svěráka, kterého jsem roky zval, a on mi říkal, no ale tenhle pořad je postavený na tom, že na tom jevišti je člověk okamžitě rychle pohotově vtipný. Ale já ty vtipy, co znáte z těch mých filmů, ty jsou poctivě vysezené. A pak takhle zazvoní. Jo? Jsou velmi pečlivě vybroušené. A to já nedávám narychlo. To je vysezené. A říkal, proto mě ten formát nesedí. A tomhle já rozumím. Spousta lidí vám řekne, já se tam necítím. Je to ku podivu velmi často u herců, kteří říkají, já hraju každý večer na scéně divadla, dívá se na mě 500 lidí, nemám problém. Mám text, jsem narežírovaný, mám kostým. Ale jsem bych měl jít sám za sebe. A říkám, ano, ale já se vás budu ptát na váš život. To jako přece je váš život, ten znáte, to znáte možná lépe než ty divadelní texty. Říkají, no a to už je pro mě nekomfortní. Já jsem ve své podstatě introvert, který se mění v extrovert, když se převlíknu do Richarda III.
Jasně.
Ale abych tam sám seděl a mluvil o sobě, a ne nic nepříjemného, prostě jenom abych vzpomínal na dětství nebo vzpomínal, jak jsem hrál tady Hamleta. Mně to není příjemný. A těch lidí je, co chceš jmenovat. Já bych chtěl z hostů si pozvat Pavla Kříže, Jaromíra Dulavu, Stanislava Majera, Lukáše Vaculíka, pana Nárožného, pana Svatopulka Skopala, mraky. Teď bych mohl asi vyjmenovat opravdu 50 lidí, které bych strašně chtěl a který mi říkali, pan Zatoranský, jsem ho oslovoval nedávno, říkal, no už, já nejsem vtipný. Pana Tepfra jsem chtěl, když měl...
A to je zajímavé, že to všichni mají jako spojený s tím, že musí být vtipný, že?
Což... No ale před chvilkou jsme se o tom bavili, že to publikum se má bavit.
Jo.
Říkám, nemusí se bavit, pojďte jim říct něco zajímavého. A vždycky se bavit nebudou. Ale je to pravda, mají to tak lidi, dokonce to tak mají i PR-isti, když mi doporučují hosty, tak píšou, a je vtipný. mám tady doktora, který je primářem na onkologii, ale je vtipný.
A umí mluvit.
A umí mluvit. To tam opravdu se píše. A možná jsem to sám vytvořil tím, že se vždycky ptám, a umí mluvit. A, ale je to vlastně k té talk show asi nějaký ten humor.
To
humor
asi
patří.
Znám, no.
To tak asi je. A spousta těch herců má ten pocit, říkají, ne, já na to nejsem. Tohle to není můj formát. A některé se podařilo po letech nějakým způsobem přesvědčit, třeba jestli by nebyli na konci ochotní přijít. Ale jak říkám, já dám dohromady 50 men, které bych okamžitě chtěl. A nedaří se.
30. března zažiješ přímý přenos.
No.
Protože budeš spolumoderátorem Cen Anděl na České televizi. Bude to první živák, který v televizi budeš dělat?
Určitě.
A jo. Co to s tebou dělá teď, když máme jako ještě hodně, no hodně dlouho? Ono to uteče.
Samozřejmě je tam zvýšená spotřeba Lexaurinu a Stilnoxu a podobných prášků na spaní a uklidnění. Ne, nevím, nikdy jsem to nezažil.
Ono to letos vlastně bude poprvé s publikem, který si na to může koupit lístky, pokud jsem to správně pochopila.
No právě, protože... teď budou chtít vrátit cupní po nás.
To je první
hrozba. Předtím,
jako
tam byli zadarmo, takže...
A druhá hrozba, že tam všichni budou sedět s těma, nebo stát s těma telefonama, že? Protože se třeba nebudou jako dostatečně bavit. Tak přišli jsme jako na hudební výkvět České republiky a je to nuda.
Tak takhle, to je v pohodě. Jestli přišli na hudební výkvět, s tím já nemám nic společného. Ale to si páni akademici zvolili, hudební výkvět, a celý to začalo těmi kapelami, které museli udělat ty výkvětové desky. A za to my s Ivanou Fancy Kulhánkovou, kterou to moderujeme, nemůžeme. Na nás bude to, co zase, teď jsme se k tomu rádi, že se očekává, že to bude vtipné. Vlastně přemýšlím, proč by moderování hudebních cen nebo udílení jakýchkoliv uměleckých cen by mělo být nutně vtipné. Myslím, že to je o těch muzikantech, zpěvácích, zpěvačkách, co tam jsou. Ty by měli říct ty zásadní věty, tak krásně poděkovat, že to všichni budou pamatovat. Si třeba do dneška pamatuju, když dostávali Red Hot Chili Peppers cenu a přišel Anthony Kiedis na pódium a měl nádhernou děkovnou větu, když řekl, děkuji Bohu, že stvořil hudbu a mě. A odešel. Geniální. Si myslím. Pamatuju se do dneška. A tak já doufám, že to bude o těch vítězích. A jednak tam budu řada kapel hrát. A takže by to měl být hudební zážitek. A pak by to mělo být o tom, že tady vznikla řada velmi dobrých desek. A je to nespravedlivý. Jsou to jako udílení v oblasti umění, což je fakt nesouměřitelný. Ale zkrátka... Většina rozhodla, že to a to bude deska roku.
Tak je dobrý,
roku.
Že to upozorní na alba, který třeba jako běžnému člověku nějakým způsobem unikla, a vlastně i ty ceny Anděl mají kolikrát jako ten cíl upozornit člověka, že něco takového existuje, a pak si to třeba poslechne půl roku poté.
Kéž by to tak bylo, já bych si to přál, nebo myslím si, že ten smysl těch cen takový je a měl by to tak být, a já doufám, že to upozorní, tak asi většina lidí, co se na to bude dívat, bude znát Davida Kollera, ale možná někdo objeví, jak jsme se bavili, Viktora Šína s Kellinem, nebo možná Terezu Balonovou, a která tam je tuším nominovaná, a řekne si, hele, ta holka je šikovná na tu kytaru, a jaký dělá písničky, to je fakt bezvadný. Kéž by, já myslím, že v tom je ten princip těch cen, nebo aspoň jak já ho vnímám, že to není o tom, kdo je lepší. Jak chceme porovnávat, jako kde je lepší muzice, ale že to má upozornit na zajímavé desky, nebo na desky, o kterých si myslím, že jsou fakt skvělý.
Koncert, který by si chtěl letos stihnout? A o kterým už teď víš, že prostě je a máš ho třeba i jako v mobilu poznamenán, tam musím.
Takhle jako guilty pleasure na závěr, jo? A
ano.
Ne, já se asi bohužel nedostanu z časových důvodů, ale chtěl bych vidět a nemám lístek a možná, když dostanu hypotéku, tak bych ho mohl od překupníku i sehnat nakonec. Tak
na Adele do Vídně?
Ne.
Do Mnichova, promiň.
Na Taylor Swift.
Na Taylor Swift.
Já ji mám rád od první desky, ještě když to byla holčina s grudnatýma vláskama, co zpívala písničky jako Tim McGraw, o slavným že country zpěvákovi byl její první single. A mě vlastně, já jsem tehdy nějak dostal tu desku, možná, že ještě na recenzi v té době. A mně přišlo, že je to šikovná holka, která si sama píše písničky, tehdy bylo 16 třeba. A přišlo mi to vlastně zajímavý. A pak jsem ji nějak celou dobu sledoval, pak jsem z toho měl nějaký období, že jsem tak jako nosil na tričku Taylor Swift. Všechny to tak trošku buď překvapovalo, nebo pohoršovalo a to mě na tom bavilo. A dneska jsem zjistil, že ji poslouchá asi úplně každý. A myslím, že to dělá výborně. Jsme se bavili s Ondřejem Látkem, čili Xindle Mix, a s řadou dalších lidí, u kterých mě překvapilo, že poslouchají, poslouchají Taylor Swift, tak chápu to a to bych chtěl vidět naživo. Já jsem ji viděl dvakrát v rámci nějakých předchozích turné v Německu a teď jsem viděl dvakrát to Eras Tour v kině a to bych chtěl vidět. Myslím, že to je fakt šikovná.
Na Colors of Ostrava bude Lenny Kravitz. Jak myslíš, že tohle dopadne? Umí to ještě živě Lenny Kravitz?
Já myslím, že mohlo být dobrý, ne? Já jsem ho viděl jo, ve sportovní hale, to teda jako dávno, dávno. A když tady byl nějak poměrně nedávno, mám takový pocit, ne? Nebo nějak mám mi v hlavě. A já jsem ho kdysi viděl a mě to bavilo, je to rock'n'roll. Tak ježišmarja, jestli se začneme vracit ke kytarám, tak to bude docela hezký.
Depeche Mode, svůj, já nevím, kolikátý koncert vlastně teď zanedlouho v únoru v O2 aréně.
Přiznám se k hrozné věci, mě tato kapela vždycky míjela. Viděl jsem ji naživo. Možná, kdybych ji viděl v tom 88., když tady hráli.
Když to mělo tu euforii toho zakázaného
ovoce. A byl to první, nebo jeden z vůbec prvních historických jako koncertů zahraniční kapely tady v dob komunismu, tak to asi by mě by se mnou zasvědčilo a asi by mě to hodně změnilo život. To jsem neviděl, na to jsem byl tehdy, mi bylo 16. Nemá starších sourozenců, nevím, kdo mě na ten koncert vzal. Tak to by mě asi hodně poznamenalo, ale to jsem neviděl a já se přiznám, že v té době mě bavily kytary. Já jsem poslouchal Cure a Pankáče a tohle na mě bylo trochu... nebo ty raný Depeche Mode, když takový ty klasický synťáčky, tak mě to nějak trochu mělo. Já jsem směřoval tehdy k tomu rock'n'rollu víc a pak už vlastně jsem nějak nikdy nechytil tu vlnu té kapely. Znám ty jejich desky, respektuju, ale viděl jsem tu kapelu naživo, ale že bych musel chodit na každý jejich koncert, to nemám.
Tak prosím tě, ať se ti povedou ty anděle.
Děkuji moc, budu se snažit.
Ať se ti splní ta Taylor Swift.
A můžete na mě udělat sbírku. Dál.
A ať ti odmítá co nejméně hostů přijít do sedmi pádů.
Vyřídím jim to, že jim to zkazuješ.
A ať se všichni bavějí. Ideálně.
Doufám, že jste... se neunudili k smrti.
Tak to byl Honza Dědek, můj dnešní host tady na Rádiu Prostor. Děkuji, že jsi udělal čas, ať se ti daří.
Já moc děkuji za pozvání, ať se taky daří.
www.radioprostor.cz, taky repríza dnes po 15. hodině a všechny podcastové aplikace tam nás najdete. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.